Okay, sawa sawa. Pole. Tafadhali, naomba tuanze tena. Kulikuwa na kitu hapa kidogo.
Hamjambo. Mimi naitwa Kevin Bote.
Ndio.
Mimi ni muuguzi wa afya.
Kevin.
Nafanya kazi na shirika la Aga Khan. Na pia tunashirikiana na Uzima DS.
Alright.
Katika project ya Cambry.
Cambry, right.
Nimefurahia kuwa hapa.
Asante sana Kevin. Haya, upande wangu wa kushoto hapa.
Hamjambo. Kwa majina ni Angela Koech.
Yes.
Ni daktari na pia ni mtafiti na mtafiti wa afya ya kina mama.
Ndiyo.
Afya ya uzazi, afya ya ujauzito na afya ya kina mama. Nafanya kazi pia na Mbote pale Aga Khan University katika kituo cha afya ya kina mama na watoto.
Na watoto. All right, thank you. So Angela alikuwa hapa nafikiri kama wiki mbili zilizopita.
Right.
Yeah, na amerudi hapa. So labda moja kwa moja twende zetu kwa kile ambacho kwamba kimetuleta pamoja siku ya leo. Nafahamishwa kwamba alikuwa tunazungumzia kuhusiana na anemia. Labda tuanzie hapo kwa Angela. Kwa faida ya msikilizaji pale, anemia, tukizungumzia anemia tunazungumzia kuhusu nini na inasababishwa na nini, alafu tuendelee.
Hata naomba pitisha hilo swali kwa mwenzangu Mbote.
Kwa Mbote. Ah, sawa Mbote.
Kevo.
Kevo.
Asante. So, tunapoongelea anemia, kwa wakati mwingi kwa Kiswahili tunasema upungufu wa damu. Lakini ningependa kukuwa na tatanisho kidogo kwa sababu ya hilo neno, kwa sababu anemia haswa haimaanishi upungufu wa damu. Kuna kitu ambacho tunaongelea kipengele ambacho kinahusika na usafirishaji wa hewa ambayo tunahitaji, ambayo ikipungua ndio tunasema uko na anemia. Ukisema uko na anemia hatumaanishi kwamba damu yako imemwagika. La hasha. Tunamaanisha kwamba kuna kitu ndani ya ile damu ambayo imepungua, ambayo ni muhimu kwa afya yako.
Okay.
Na hiyo ndio haswa huwa tunapima hospitali tukakwambia kwamba uko na upungufu wa damu.
Wa damu.
Oh. So hapo ndio ningependa tuanzie.
We ni mwerevu.
So Kevo, kuna kitu ambacho kwamba waga kimepungua kwenye hiyo damu. Sasa hicho kitu ni nini?
Haswa, nilikuwa nataka uniulize hivyo. Sasa hicho kitu kinaitwa hemoglobin. So hiyo ni jina ya kimombo. Lakini kwa kusema kwa urahisi ni kwamba sisi wote tunapumua. Tunahitaji hewa kwa mwili. Hii hewa kuna kitu inasafirisha ndani ya damu. So damu ni kama gari. Na kwa ile damu kuna matatu ambayo tunaita hemoglobin. Inabeba hii hewa kwa kila eneo la mwili. Sasa hii hemoglobin ikipungua ndio tunasema kwamba wewe uko na ugonjwa wa anemia. So wakati mwingi tunamaanisha kwamba damu imepungua ni kumaanisha uko na lita 5 lakini sasa zimepungua zikawa lita 3. Hatumaanishi hivyo. Tunamaanisha kwamba ile hemoglobin ambayo inasafirisha hewa kwa mwili ndio imepungua.
Ndio imepungua.
So hiyo ikipungua ndio tunakuwa na tashwishi.
Hiyo hewa ni ipi?
Haswa. Hiyo hewa ni oxygen. So hewa ambayo tunahitaji katika kufanya shughuli zetu za kila siku, hewa ambayo inahitajika na mama mjamzito, hewa ambayo inahitajika pia na mtoto akiwa pale ndani ya tumbo, hiyo inaitwa oxygen. Na kile kitu ambacho kinasafirishia huyu mtoto hii hewa ndio tunaita hemoglobin.
So kila binadamu anaweza akapata anemia.
Kila binadamu, awe ni mtoto, awe ni mjamzito, awe ni mzee mwenye mjamzito. So wote wanaweza pata anemia.
Mzee mwenye
mzee mwenye mama.
Kevo, wewe umekuja
sasa. Kevo,
ni vizuri kuuliza. Siku hizi kuna mambo mengi.
Kevo kuna anagonga ndio nondo leo. Mimi najua pia nilikuwa ni anemia, pungufu wa damu. Huyu anaugua ugonjwa
ambao hana damu. Daktari huyu ana anemia.
Kisha unajua mimi.
Kiulizo kule home wasema
naenda kula mchicha mbaya.
Sikia na mabitrut. Mama ana upungufu wa damu bwana. Okay.
Leo kimeeleweka.
So anemia si pneumonia. Nimesikia ukisema pneumonia tatanisha.
Si ndio. Kwa matamshi.
Pneumonia ni wa mapafu, lakini anemia tunaongelea kuhusu damu. So juu tuko hapa kwa sababu ya mama wajawazito. Safari ya mama mjamzito inafaa kuwa na mtoto ambaye amezaliwa kwa afya na mama ambaye amejifungua na bado ako na afya njema. So katika hii safari huwa anapata ugonjwa kama huu wa anemia.
Okay.
Na watu wengi huwa wanauliza ni nini husababisha ugonjwa kama wa anemia. So kuna sababu nyingi.
Alright.
Sababu moja ikiwa ni vyakula. Sababu nyingine ikiwa ni magonjwa, pengine ugonjwa kama malaria. Sababu nyingine ikiwa pia ni ile hali ya ujauzito. Kwa sababu mama akiwa na ujauzito, mtoto kuna vitu anahitaji. Na hizi vitu vinatoka kwa mama, kwa sababu mama ndiye anakula. So hizi ndio sababu kadhaa wa kadha ambazo zinasababisha mama kuwa na ile upungufu wa anemia. So wakija pale clinic, kuna kile kipimo cha kwanza tunafanya. Hiki kipimo kinatuambia kama damu yako iko vipi kulingana na ile HB. So kila mama huwa anaandikiwa kwa kitabu. Na kila mama ambao anatusikiza anajua kama umeenda clinic kuna kitu umeandikiwa pale na daktari ya kuonyesha kiwango chako cha damu kiko kiasi gani. So ikiwa chini ya 11 wakati mwingi tunasema iko chini. So ile hali haswa ya kujua kwamba uko na upungufu wa damu ama uko na ugonjwa wa anemia ni kwenda hospitali, ukapimwa, tukaiona iko chini ya 11, tukasema sasa wewe uko na
anemia.
Okay. Lakini pia kabla hujapima unaweza kuwa na dalili. Dalili ni kama kuumwa na kichwa, kukuwa na kisunzi, moyo kwenda mbio, haswa saa zingine kuwa na mwili unajisikia hauna nguvu au umepungukiwa na nguvu. So Waswahili wanasema dalili ya mvua ni nini?
Ni mawingu.
Lakini wakati mwingine unaweza kuwa na mawingu lakini hakunyeshi. So mpaka upimwe ndio tuone haswa kiwango chako cha damu.
Kwa hivyo dalili ya mvua ni tope.
Ndio maana Angela meme amekwenda kumbeba ukasema wewe twende. Lucky last time.
Anagonga.
Last time.
Leo iko very simple and direct. Sindano inaingia.
Okay. So huyu mama mjamzito. Labda ni stage gani ile ambayo kwamba maraki katika ujauzito kuna hizo stages mnazijua nyinyi. So labda ni katika stage gani hiyo ambayo kwamba yuko katika high risk ya kupata hiyo anemia. Ama ni all stages.
Nimefurahia sana kwa hilo swali. Mwenzangu alisema kwamba siku hizi watu wanaambia ukiwa na upungufu wa damu kula mchicha.
Na kunywa mabitroot.
Kula mabitroot, kula mchicha. Sasa hii safari inafaa kuanza kabla hujapata ujauzito. Kwa sababu ndio chakula iongeze kiwango cha HB inachukua muda. Sawa sawa. So mtoto akisha mama akishakuwa mjamzito, kuna ile hatari ya kwamba akiwa mjamzito na damu yake iko chini itazidi kushuka chini zaidi. So kwa stage yoyote mama akiwa mjamzito damu yake huwa inashuka kimwili kwa sababu mwili imeanza kuitisha. Kuna mtu mwingine tunabeba hapa ndani. Iwe ni mmoja mapacha, kuna mtu mwingine tunabeba hapa ndani. So yule pia anataka damu yake itengezwe. So kama mama hakula vizuri wakati wake kama hajakuwa mjamzito, akawa mjamzito sasa, tutapata tatizo kwa sababu atakuwa na kiwango cha chini cha damu.
Naomba uje upasisitize hapo manake. Kuna ngoja kidogo tu. karibu tena msikilizaji. Dakika 15 pale baada ya saa 1 and tuko hapa Reza Barisa, Kevu na Angela. Sawa? Tunazungumzia kuhusiana na anemia na wamama wajawazito. Kuna kitu alikuwa anakizungumzia Barisa. Jana tulikuwa mahali.
Wajanayo.
Na nataka wasisitize. Hapo maana nataka wasisitize.
Wajanayo.
Azin Baraka au Baraka azin time specific ya huyu mama kwenda clinic. Huwa ni gani? Yani yule mama ambaye kwamba yuko mjamzito. Kwa sababu pana shida hapo. Kuna mtu ambaye kwamba sasa hivi hata yuko na miezi miwili.
Wewe ni mbea.
Na hajaenda clinic. Na mara nyingi utakuta mtu anakwenda clinic mimba ikifika miezi mitatu. Labda utuambie hapo kuna uhatari wowote
mambo ya mtu
kwa afya ya mama na huyo mtoto and kwa nini inakuwa hivyo?
Asante kwa hilo swali. So kulingana na wataalam tunasisitiza punde unapogundua kwamba wewe ni mjamzito anza clinic. So punde unapogundua, so hata kama mimba ni wiki mbili ama
ni ya jana
ama ni ya jana ama ni ya juzi, punde ukipimwa na ugundue kwamba wewe ni mjamzito anza clinic. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na tatizo kama anemia litaendelea kukua libaya zaidi unapoendelea na ujauzito wako. Na kama haujui hatuwezi kusaidia. So unakuta pale ambapo unapata complications ama zile vitu ambazo si hazifai kuwa. So pale ambapo mama anajua yeye ni mjamzito, iwe ni baada ya siku mbili, siku tatu anafaa kwenda clinic. Na sasa kwa sababu tunaongelea anemia, kuna shida mbili ambazo ni muhimu sana tunafaa kujua pale ambapo mama anapopata ugonjwa wa anemia. Shida ya moja ni ningesema kwa upande wa mama, ni mama anapopata ugonjwa wa anemia ama upungufu wa damu ile ambavyo nimeeleza, ana hatari ya kuvuja damu. Mama akijifungua anavuja damu. Lakini ile damu ya mtu ambaye ako na anemia ni nyepesi. So akianza kuvuja damu anavuja damu zaidi. So havuji damu kama yule mama wa kawaida. So ingekuwa mimi ni mama mjamzito, tumekuja na Angela. Angela akue yeye ako na upungufu wa damu. Na sisi wote tuvuje damu. Yeye atavuja damu kupita kiasi kwa sababu hana chembe chembe zile ambazo zinahitajika kufanya damu yake iwe nzito. So hiyo ni hatari moja. Hatari ya pili.
Subiri kwanza kabla hatari ya pili. Kitu ambacho kwamba kinasababisha hiyo damu iwe nyepesi. Niwe najijibu kwenye kichwa ni ile haimo what?
Lack of HB.
Sawa sawa, hiyo ni mzuri. So hemoglobin ni kipengele kimoja kwa damu.
Okay.
Sawa sawa. Hemoglobin ikiwa chini kwa damu, ukianza kuvuja utavuja kupita zaidi.
Alright.
So wamama ambao wako na damu ya chini ambayo ni hemoglobin ya chini huwa wanavuja kupita kiasi.
Alright.
So wale ukianza clinic mapema tutakusaidia mapema, kwa sababu kuna vitu utafanyiwa ili kuinua ile HB yako, ndio ile wakati inafika kwa wewe kujifungua wewe hauna hatari ya kupoteza maisha yako.
Okay.
Twende kwa mtoto, kwa sababu tumebeba pia mtoto. Mtoto pia si anahitaji hewa. Na hii hemoglobin haiko kwa mwili. So hapati ile hewa ya kutosha. So mama wengi hupoteza watoto. Hivyo ndio unapoteza mtoto wako. Si kurogwa wala nini, ni hemoglobin iko chini. Pili, mama wengi wanazaa watoto ambao wako kimo cha chini ama underweight, tunaoita underweight. So mtoto akizaliwa kilo chake kiko chini, kwa sababu ile hemoglobin pia ni muhimu ya kusambaza vitu ambavyo vinahitaji kutengeneza mwili.
Okay.
Sawa sawa.
Right.
La mwisho la mwisho ambalo ni pia la muhimu zaidi, huyu mtoto akizaliwa hata kuwa kama watoto wengine, afya yake itakuwa imedhoofika. So kumbuka shida imeanzia kwa mama ambaye hemoglobin yake imekuwa chini. Amejifungua mtoto. Sasa ameipitisha mpaka kwa mtoto wake.
Shida tena.
So huyu ni yule mtoto atashinda hospitali. Huyu ni yule mtoto atachelewa kutembea. Huyu ni yule mtoto hata shuleni yale mafikira pia yanakuja polepole. Na hii shida imeanzia wapi?
Huku.
Haya, kwa hivyo tumeelewana, clinic aanze punde anapojua yeye ni mjamzito.
So underweight ni kilo ngapi tafadhali?
Ehe, swali nzuri. So underweight ni chini ya kilo 2.5. Ndiyo tunaita si underweight.
Kijifungua mtoto ambaye kwamba kilo zake ziko 2.4, wewe
underweight.
Ni underweight.
Okay. Kuna kuga na categories, lakini ukijifungua chini ya kilo 2.5 ni underweight.
Kuna watu mesikia wana, jamani.
Kuna watu wanapiga vibaya sana. 3.6.
Over and above.
Hiyo nao ni nini? Overweight.
So hiyo ya juu zaidi ambayo inapita kiwango kinachohitajika ni ngapi?
So pia mtoto akianza kupitisha like 3.5, tunasema huyu mtoto yuko juu. Yuko juu zaidi.
3.5.
Sasa zingine tunasema 4. Wacha tuseme 4 haswa. So 4, mtoto kizaa mtoto wa kilo cha 4, haimaanishi ako na afya nzuri. Si ati tufurahie. Kuna vitu ambavyo pia zinakuja na kilo ya juu ya mtoto.
Another question kabla nije kwa doctor hapa. Mtoto, scientifically, vile ambavyo mnajua nyinyi, anafaa azaliwe na kilo ngapi ndio huyu awe yuko
that bracket.
Bracket ya awe yuko sawa kulingana na vipimo vya afya.
Okay. So tunafaa kuanzia 2.5 cha chini na tukienda juu tunafaa at kufika least. At least tufike 3.5.
Okay.
Akifika above 4 kuna shida.
We.
Kuna Angela. Angela sasa.
Anzia hapo kwenye shida.
We. Jamanini obodizo.
Yaani
mimi nitasema. Si ni wewe jana tulikuwa na wewe. Nitasema. Siku nzuri. Anyway, Dr. Angela. Ametupatia ufafanuzi wa anemia vizuri. So, tutajuaje huyu akona hii anemia? diagnosis, that is what maneno yenu mnatamkaga. Hiyo tutajuaje, tunapimaje na tunajuaje kwamba huyu sasa hapa ilipofika anayo huyu.
Ndio.
Yes.
Nafikiri Kevin amegusia
yes.
Kidogo kwamba lazima ili tuwe na uhakika kwamba ni anemia, lazima mama apimwe damu. Haende pale hospitalini atolewe tone la damu kwa kidole au atolewe damu kwa mshipa kwa mkono, ipeleke kwa maabara pale kwa lab na ikapimwa hemoglobin. Kabla hiyo kipimo unaweza ukasema nafikiri inaonekana kwamba huyu mama ana anemia, lakini kwa uhakika hiyo lab result iseme HB iko chini ya 11. Dalili ambazo wamesema pia unaweza ukamwona mama anaonekana mweupe zaidi kwa macho ama kwa viganja vya mkono, maana damu yake iko nyepesi, haina ile uwekundu sana wa damu. Kama zile symptoms ambazo Kevin alitajia. Lakini kwa hakika kupimwa damu. Kwa hivyo ndio kupimwa damu kina mama wote ambao wanahudhuria kliniki. Wanashauriwa na nasi wanapimwa damu kwa first clinic. Wanapimwa hiyo damu ya HB. It is a compulsory test in Kenya and in many places.
So kitu chengine hapa umesema kiwango cha chini ni kuanzia 11 kurudi chini, hiyo piko chini.
Ndio.
Kiwango ambacho kwamba kinahitajika kulingana na desturi ambayo kwamba tuko nayo ya mama mjamzito. Kiwango cha damu ambacho kwamba atakuwa anakuwa nacho mpaka wakati atakapofika kujifungua ni kiasi gani?
Ni hapo tu zaidi ya 11.
Iwe zaidi tu.
Iwe tu zaidi.
Inaweza
ikapita upande ule mwingine, lakini ni nadra sana
ipite. Nadra sana ipite.
So ikiwa pale 16, 17, 18 hiyo ni sawa.
Uko safe.
Bora uko juu ya 11.
Okay.
So haina madhara ikiwa 20.
Ndiyo, lakini ni nadra sana mama apatikani na HB ambayo imepita hiyo 20. Kwa hivyo mara nyingi hiyo shida hatuioni sana.
Hiko,
lakini ni nadra sana.
Nadra. Na ikipatikana sasa, hiyo nadra imepatikana, inakuwaje?
Huyo sasa atahitajika afuatiliwe katika ujauzito na daktari maalum, obstetrician. Sio tu kwa kliniki ya kawaida. Atapatiwa referral aende kwa hospitali kubwa, afuatiliwe na daktari mkubwa, because pia itakuwa na madhara yake ulivyosema. Na hiyo because ni si kitu cha mara kwa mara, itabidi angaliwe na ule daktari mtaalamu.
So hapo hapo sasa anemia imempata. Matibabu.
Ndio. Anemia ni hali ambayo inajulikana na ina matibabu. Dawa ipo. Kama niseme matibabu yapo.
Matibabu yapo.
Kwa hivyo mama usife moyo kama umeona HB yako umefungua kitabu sasa ukaona imeandikwa 6, imeandikwa 7, usiwe na wasiwasi, dawa ipo. Dawa upeanwa pale kwa clinic. Na naanzia dawa kwa sababu by the time wewe ni mjamzito na ukapatikana HB kwa chini ya 11, tuongee dawa. Najua kuna mchicha, najua kuna nyama, kuna sijui
ndio,
lakini hizo mama angekuwa amekuwa akikula hiyo chakula nzuri vizuri tangu kabla ya ujauzito, hatungefikia hapo kwa anemia. By the time mama ni mjamzito na anemia, twende kwa dawa. Dawa ni tembe za iron. Iron ni aina moja ya kirutubishi ambayo inasaidia kujenga hemoglobin kwa damu ya mama. Iron hupatikana kwa chakula, kwa mchicha, kwa nyama na pia kwa hizo tembe. Kuna tembe, kuna dawa kiowevu syrup ambayo pia ina hiyo iron. Kwa hivyo dawa yote ambayo imetengenezwa maalum ina iron na pia huwa ina virutubishi vingine kama vile folate, zote zinatumika pamoja kujenga damu. Ikiwa mama hataweza kutumia hiyo tembe, anaweza kapewa hiyo syrup. Ikiwa mama atatumia hiyo tembe ama syrup na hawezi kupata nafuu, HB haipandi, pia hiyo iron inaweza kupewa kupitia mshipa kama kwa drip ya maji. Ikiwa hali ya damu iko chini sana, mama atahitaji kupewa damu. Kwa hivyo if HB is very low, chini ya HB ni 5 ama ni 7, ama mama ana symptoms sana, hawezi akatembea, amelemewa, amelazwa, ama anakaribia kujifungua na HB iko chini, itabidi mama aongezwe damu, meaning mtu mwingine atatoa damu pale kwa maabara na huyo mama akasaidiwa hiyo damu impe nafuu. So hiyo ni matibabu ya anemia.
Okay.
Sawa. Angela. We, nilikuwa nafikiria kitu hapa, sijui kama mshawahi kukumbana na hiyo case nani Kevo. Huyu ni mjamzito hapa, ana labda ujauzito ndo unaanza na amekwenda pale hospitali, hali yake sio nzuri kabisa, yani kama vile alikuwa anaongea Angela kwamba umejaribu hivi lakini bado kiwango cha damu kiko chini kabisa. Kuna kesi ambako labda mmepokea kama hii ambapo labda hata mka ikabidi labda yule mama kuambiwa basi inabidi wewe tutoe labda kama ni hii mimba hauwezi kubeba mimba kwa sababu ya anemia kitu kama hicho labda.
Swali nzuri. So hatujakutana na hiyo kesi lakini tuna wakati tunakutana na wamama ambao wako na kiwango cha chini cha damu. Tunakutana nao wakiwa wajawazito. So wakifikia hiyo kiwango kama vile daktari amesema, kitu cha muhimu ni kufanya ni kuwaongeza damu. So hawa ni wamama ambao wanahitaji kulazwa especially ikiwa below 7 ama below 5. Alafu wanalazwa kwa hospitali, tunaita watu wanakuja wana contribute, wanamchangia damu. Alafu anaweza kupatiwa damu kwa sababu pia kwa hospitali zetu saa zingine tuna ukosefu wa damu.
Okay.
Yes.
Hai, kidogo tu msikilizaji tunarudi. Aya, ndo hivyo bwana. Tusharudi sisi hapa. Hatuchelewagi. Dakika 29 baada ya saa 1 msikilizaji, endelea kutuma maswali yako kupitia 23151 lakini muda sio kwa mrefu nambari za simu hapo tutakuwa tunaziachilia wazi ili na wewe uweze kupiga simu kuuliza lolote lile kuhusiana na hiki ambacho kwamba tunakizungumzia. Tuko naye hapa muuguzi Kevin lakini daktari Angela wote hao tukizungumzia kuhusiana na hiyo anemia lakini kwa wamama wajawazito.
Ndio.
Yes.
Yes. So tunaendelea kuzungumza sasa hapa sijui lakini wacha niende kwa Kevo kwa kifupi alafu tutarudi huku kwenye data na science kwa jamii kuhusiana na jamii jamii ina jukumu gani kuhakikisha kwamba tunapambana kabisa Kevo kuona kwamba hii anemia haitakuwepo hata kama iko lakini basi makale yake tumeyapunguza.
Asante.
Yes. Mm.
So jamii inahusika kwa kiasi kikubwa. Nimegundua katika jamii yetu mama anaweza kuwa mjamzito lakini yule mtu ambaye anafanya uamuzi ama yule mtu ambaye analeta fedha ama yule mtu ambaye anaelekeza huyu mama si yule mama. Utakuta kuna mzee, utakuta kuna mavya, utakuta pia kuna majirani.
Ndiyo.
So jamii kwa kawaida lazima ihusike katika hali hii ya kujaribu kuleta ugonjwa wa anemia chini. Na itahusika vipi? Kwanza wahusike katika ujauzito wa huyu mama. Na maanishaje? Mama akiwa mjamzito akija kule hospitali tunaomba pia kuje na mzee. Ikiwezekana kama mavia tamleta aje na yeye kwa sababu hawa ndio tunawaelezea ama tunawafundisha haya mambo ili wakaweza kuimplement ili wakaweza kuhakikisha kwamba inatendeka. So ni muhimu sana tunahitaji mzee kwa sababu tukiambia mama HB yako iko chini shika tembe unafaa kumeza. Kuna yule mzee pale pengine akimkumbusha ataweza kumeza zile tembe. Lakini akiwa peke yake pengine ataziweka chini ya vunguni hata meza zile tembe. So jamii lazima ihusike.
Tuweke sheria tu awe ni mama.
Ujauzito ni wa watu wawili.
Na si mama na
waambie hawa Kevo hawa.
Mama, mama mwenye bwana.
Mama mwenye wewe kwa nini?
Ni wawili
hao. Hao ni wawili. Lakini nani alitengeneza yule mtoto?
wakati likihema huko. Anyway, tuendelee bara. Kwani nakuta baraka?
Aswa.
Sijui.
No why. Anyway, Kevo, yes.
So tunahitaji jamii ihusike. Pia mavia anahitaji kuhusika kwa sababu kuna mafunzo yanahitajika kufanyika na huyu mavia ndiye karibu na huyu mama mjamzito. Kwa kijumla pia mashirika kama ya kiserikali ambayo anahusika kusambaza hizi mawaidha na pia hizi dawa tunawahitaji sana kwa sababu wale ndio wanatusaidia na hizi vitu ambazo zinahitajika kufika kwa kina mama na kufika kwa wakati. Na pia viongozi wetu wakifanya vitengo zile vitengo venye vinahitajika kwa county kwa mfano wanatengea wamama wajawazito resources ambazo zinahitajika wanahitaji hizi virutubisho ili tupate watoto na wamama ambao wako na
so okay. Kwa haraka haraka kivote na hapo labda mzigo uliopo wa hii anemia kwa hawa mama wajawazito hapa nchini na vile vile labda hata kimataifa.
Ningependa kuongelea haswa hapa kwetu Kilifi. Kuna utafiti tumefanya hivi karibuni.
Naomba kipopori pokee hivi. Yes, asante.
Kuna utafiti tumefanya hivi karibuni. Na utafiti huu umefanyikwa katika eneo la Kilifi.
Ndio.
Na utafiti huu unatuonyesha katika kila mama 10 ambao wanakuja kwa hospitali zetu, wamama 6 wanapatikana na ugonjwa wa anemia. So kila wamama 10 hapa ni hapa Kilifi. Si mahali pengine.
Kilifi peke yake.
Kilifi hapa.
Kati ya 10.
Na hiyo ni data ya sahihi.
Mm-hmm.
Yaani hatujapitisha hata miezi mitatu hivi.
Mm.
So hiyo ni kumaanisha wamama ambao wanakuja clinic zetu. Mm. Ukihesabu wamama 1 2 3 4 5 10 wa sita pale wako na upungufu wa anemia.
Mm.
Yes, ningependa kukaribisha Angela aendelee kutoka hapa.
Asante.
So, okay.
Kenya wamama wengi sana wana shida anemia, lakini eneo la pwani huo mzigo wa anemia uko juu zaidi ya eneo zingine za nchi. So hata hiyo 60% sita kati ya 10 eneo la pwani ukikompare na sehemu zingine za Kenya, pwani mama wengi zaidi wana anemia na wamama wengi zaidi wana anemia ya hali
ya chini,
yaani
mbaya kabisa.
Mbaya kabisa.
So yule ambaye anakusikiliza hivi sasa, kabla tuende kwenye swala la data science, kwa nini pwani iko vibaya zaidi?
Swali zuri na tutalijibu kupitia huko data science.
Okay.
Sababu tuliketi tukajiambia kweli ni kwa nini akina mama wajawazito wana anemia na ni kwa nini akina mama wa eneo hili wana anemia.
Okay.
Kwa hivyo tukaamua tuulize hiyo swali kwa hili data.
Okay.
Data ni information kuhusu wakina mama, tunaiangalia tu kwa undani na kuuliza maswali ambayo yanatusaidia kuwapa mama afya nzuri zaidi.
Okay.
Tukajiuliza mbona huyu mama anapoanza ujauzito anapatikana na anemia. Kabla hata hatujaendelea, amefika tu tayari ana anemia. Tukaangalia characteristics za hawa kina mama. Wamama, umri wao, elimu yao, hali ya kiekonomia yao. Ni nini? Tukiangalia kuna patterns gani hapa zinatuambia akina mama ambao sana sana wana anemia ni akina mama aina hii.
Okay.
Hii ni mojawapo ya matumizi ya data science. Kujiuliza swali ili uelewe chanzo ya hilo swali. Baadhi ya majibu, bado tunaangalia hilo swali kwa data ambayo tunayo, ambayo Kevin ametaja, na moja mbili ambayo yanatokezea ningependa kuwatajia.
Okay.
Jambo moja tumenotice ni kwamba poverty, umaskini ni jambo moja kubwa ambayo inachangia anemia.
Okay.
So hata mama akifika ndio tukaanza kusema ndio una anemia, meza tembe, fanya hivi na vile, kula hivi na vile, tunajiuliza kweli ilianzia wapi hii shida? Basi umaskini ama hali ya chini ya kiekonomia ni chanzo moja ama ni dalili moja ya kumfanya mama anapoanza ujauzito tayari ana anemia. Elimu ya mama. Mama ambaye hajasoma sana.
Jambo la pili.
Mama ambaye hakupata miaka ya kutosha ya elimu. Sana sana hawa kina mama ndio wanapatikana tayari wana hiyo
anemia.
Anemia. Hiyo ni baadhi ya majibu ambayo tumepata kutokana na data ya hawa kina mama wenyewe. Lakini tukiangalia zaidi, anemia inatokana na virutubishi.
Okay.
Sio tu chuma. Kama hukuli vizuri chicha, basi hukuli vizuri pia machungwa, si ndio? Basi hukuli vizuri pia nyama na kitu kingine. Kwa hivyo si tu tuseme haya wape wa mama iron na tusahau tumeshatatua shida. Ni ujiulize nini kinazuia mama awe na afya nzuri, chakula kizuri. Ndio maana tunarudi pale kwa umaskini, tunarudi pale kwa jamii nzima, tunarudi pale kwa ukulima, tunarudi pale kwa mvua, kwa mbinu za ukulima, chakula ambayo tunapanda, hali ya udongo. Hivi vitu vyote vinachangia afya ya ujauzito, ambayo itakuwa afya ya huyu mama, ambayo itakuwa afya ya huyu mtoto. Huyu mtoto atazaliwa na ule upungufu wa iron, upungufu wa ukuaji wa akili yake. Hapo mbele huyu ni mtoto ambaye pia anafaa kujenga uchumi na kujenga hali yake ya kutengeneza hela. Ikiwa amelemewa akiwa mtoto mchanga, elimu yake haitaendelea. Huyo mtoto naye atapata kazi ambaye si ile alikuwa amepangia. So inaenda kuwa generations. Kizazi hadi kizazi inabaki katika afya ambayo si.
Inakuwa ni kama broad based problem. Okay. Wa, imetoka mbali.
Kwa hivyo ni kuko vibaya. Nimeangalia hiyo data hiyo.
Na bado mnaendelea?
Ndio. Sababu tunaendelea ni because tunataka kujiuliza, ndio tukishajua kwamba chanzo hiki kina changia anemia, tuweze kujiuliza ndio tutafanya nini. Sio tu tungoje akina mama wafike kliniki tuwape iron ambayo tunafanya hata kwa sasa kliniki zote za serikali. Ni tujiulize tutazuiaje akina mama
wasiwe hivyo.
Ndio.
So,
na pia hilo swali nimeuliza tu hapo mbele kwamba role ya community. Haya, suluhisho hizi hazitakuwa kwa mama mwenyewe peke yake ama kwa nesi pale kliniki. Sisi sote wakulima, walimu, sote tutachangia.
Ni huyo bwana sasa hapo.
So sasa hapo najiuliza maswali. Umetaja umaskini. Amekuja huyu mama ametoka kwenye background ya umaskini pale, kwamba hali vizuri, hapati hizo ions vizuri. Amekuja pale amempata na anemia. Mmempatia zile dawa, maana kumesema kwa kutibu mara ya kwanza tunakupatia dawa. Alafu labda ndo utaambiwa kule haya nenda kale mchicha kale hivi kale maini ni nini. Lakini ukumbuke narudi kule kule alikotoka.
Ndio.
So hizi dawa peke yake bila hii support hivi vyakula vingine ambavyo kama vinahitajika itamsaidia kweli?
Dawa itamsaidia kujenga damu kiasi. Because ita hiyo dawa iko na virutubishi vinavyohitajika kujenga damu. Lakini si kama tumepata anemia ndio shida, ni dalili moja ambayo inasema huyu mama afya yake ama lishe yake si nzuri. Kwa hivyo tukimpa iron na tukampa hiyo folate tumechangia kujenga HB. Nayo HB itapanda. Huyu mama akimeza hizi tembe mara kwa mara HB itapanda.
Itapanda.
Lakini tukijiuliza lishe bora si HB tu. Kuna mambo mengine. Mama anamjenga mtoto kule ndani. Mtoto si damu tu, lishe nzima ya huyu mtoto. So ndio tutakuwa tumetibu anemia lakini hatujatibu mama kikamilifu.
Kikamilifu. Ora, Barisa tuanze tu kwanza kwenye pesa. Aya, karibu tena. Nambari za simu zipo wazi msikilizaji, 0780995995 0795094925 na 0786995995. Piga simu, uliza swali lako. Lakini kupitia 23151 na una tayari pale watu washaanza kudondosha za kwao.
Sasa hapa watabidi kwa haraka haraka wajigawe. Je, mama mwenye mtoto wa miezi 4 na amepata ujauzito, kuna hatari yoyote? Ni dula kutoka Makomboani, amejifungua mtoto ana miezi 4 mara paka ka
ngebe
goli ndani tayari nyingine juu kwa juu.
Kevin,
yes. Hai, so kuna hatari kubwa sana hapa.
Alright.
So mama akijifungua karibu karibu
kubwa sana
kwa sababu kuna mambo kama ugonjwa wa anemia. Lakini haimaanishi kwamba huyu mama akona shida, inaweza tatuliwa. Inatatuliwa vipi? Kitu ya kwanza, anakula vizuri, ni lishe bora. Kitu ya pili, anahakikisha ananyonyesha huyu mtoto, kwa sababu huyu mtoto ni miezi 4 na hafai kumwacha kumnyonyesha na karibu karibu. Na pia anabeba ujauzito wake mpaka mwisho. So ni ufuatiliaji tu. Lakini kile tunasisitiza kwamba mama akishapata ujauzito kuna kule kupangilia uzazi ili mwili upate kupona na pia ili mwili ujenge virutubisho vingine
kabla.
Ili mtoto mwingine akija pia atapata vitu vyake.
So kumaanisha okay, anaweza kunyonyesha mpaka
anaweza kunyonyesha. Asiwache kunyonyesha huyo mtoto.
Haya, ni Barack pambana nauliza daktari, mtoto wangu wa kwanza alizaliwa na
free ilikuwa kilo 4
na wa pili akawa na kilo 4.6. Na daktari akasema akapata
akipata watatu atakuwa na zaidi.
Je, hapo itakuwaaje?
Ni muhimu kwanza tujue ni kwa nini mtoto alizaliwa na kilo 4, kwa sababu tumesema kilo 4 ni juu na si kawaida.
Alright.
Kwa hivyo ni vizuri mama afanyiwe vipimo kadhaa kuchunguza kwa nini. Sababu common sana ni ugonjwa wa kisukari wa ujauzito. Kwa hivyo ni vizuri mama apimwe, hata saizi kama si mjamzito apimwe kuangalia kama ana kisukari. Na wakati wa ujauzito punde tu anaposhika mimba pia aende kliniki na akapimwa kuangalia kama ana kisukari. Chanzo kubwa cha mtoto kuzaliwa kilo kupita kiasi ni ugonjwa wa kisukari wa ujauzito au ugonjwa wa kisukari ule wa kawaida ambao mama pia ameshika ujauzito akiwa na huo ugonjwa.
Okay.
Kwa hivyo muhimu ni apimwe na aanze kliniki mapema, afuatiliwe pamoja na picha ya skani ya kumfuatilia mtoto wakati huo wa ujauzito.
All right. Salamu hello.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam mama Kauka.
Mimi ni Smolana katika darasa. Hizo sababu zinazofuatia hiyo anemia sijazielewa vizuri. Alafu jambo jingine, anemia sickle cell ina tofauti ama ndio safura ndio gucha moyo hapo kutanieleza nini? Alafu umri wa mama mjamzito watakana uwe ucha, yani kuanzia age gani mpaka age fulani? Kwa mfano mimi nimeamba mama hapo tosha, you are at risk ukipata mimba. Why me? Na nikuwa nataka kuzaa Ruto. Alafu kuna nyingine hapa, hizi folic acid, zinc na iron kwa mama mjamzito, kuna chakula naweza kula? Maanake hizi dawa sikudanganyi mimi, zilinishinda mpaka basi, sijui wenzangu. Alafu why women and children? Kuna wanaume hawashikwi na guta moyo pamoja?
Hawashikwi na
guta moyo?
Gucha moyo ndio hiyo safura sio ndio anemia pamoja. Wewe. Sura mali kuelewa kuelewa pole pole.
Umesema unataka sababu za anemia huku usikia, sio?
Kwanza. Kwa nini wanawake na watoto, kwani wanaume wako wapi hapo? Na tumeampata kliniki tuende nao ndo atupe morali ya kushika hiyo mimba
vizuri. Si tumeambiwa wote kila mtu anaweza kupata anemia. But sasa hivi tunazungumza tu mama mjamzito.
Ah, twende. Siko mstate ndio hiyo anemia.
Tofauti anemia na siko
sikosis.
Sawa, asante mama Kauka.
Alafu hizo ayoni na nini nini kuna chakula.
Kuna chakula.
Kufanana na hiyo. Alafu age mtu aanze kushika mimba kuanzia miaka 12 mpaka ngapi?
Miaka 12.
Hai, sawa.
Hebu mjibu huyu baba kwa haraka haraka kwanza kabla
tuende. Tofauti ya sickle cell na
sickle cell ni ugonjwa maalum wa kimaumbile ambao unapata mtu tangu anapozaliwa.
Yes.
Sickle cell inaitwa sickle cell anemia kwa sababu pia mwisho inachangia upungufu wa ile hemoglobin ambayo inaweza kubeba oxygen. Jinsi inavyofikia huo upungufu wa kubeba oxygen kwa damu ni tofauti na hii anemia ambayo tumezungumzia, ambayo sana sana inatokana na upungufu wa iron na virutubishi kwa chakula.
Okay.
Kwa hivyo ni anemia ndio, lakini ni tofauti, ni ugonjwa wa kimaumbile na ni tofauti hatujaizungumzia kwa leo.
Okay.
Umetaja kwamba hizi tembe folic acid, iron
zile dawa wa mama wanatupa, waambie.
Hizo najua hata mimi zilinisumbua sana, sikutaka kuzimeza. Na havina ladha nzuri, ukimeza mara una kichefuchefu, saa nyingine tumbo inauma, ni kweli na kina mama wanatuambia hivyo. Kwanza acha niseme dawa kuna aina tofauti, zinatengenezwa tofauti. Hiyo dawa ambayo umepewa pale kliniki ikikusumbua, rudi nayo. Rudi pale kliniki mwambie nesi hii dawa nimejaribu imenishinda. Utapewa ushauri kuna aina tofauti za hiyo hiyo dawa. Kwa mfano kuna syrup. Hata syrup kuna tofauti, nyingine imewekwa flavor ya machungwa, nyingine ikaefu.
Ili mradi tu umeze.
Ni unywe tu.
Kwa hivyo usitupe mvunguni na ukanyamaza, tembe ni muhimu.
For your own good.
Ukishindwa tena pia syrup kabisa kabisa ama damu HB haipandi, unaweza pia ukapewa kwa drip hiyo iron.
Okay.
Muhimu ni chakula ndio ina virutubishi vya iron, lakini kiasi ni kidogo sana. By the time wewe ni mjamzito na una anemia, chakula haitatosha.
Kurudisha.
Kasema ninakula mchicha. Kula ndio, lakini kula na kula dawa.
All right. Okay. Sawa sawa. Alpha anasema hapo age. Ametaja
age. Sitakuamulia age ndio, lakini uwe tayari. Na uwe tayari kimaumbile, ambapo generally that would be above 19, above 21 usually. Na pia usikaribie kule miaka 40. Kwa nini? Wale ambao upata mimba.
Ngoja usikaribie miaka 40.
Acha ni ende pole pole kwa
sababu uko mbio, uko mbio Angela.
Neke. Angela. Naomba rudia tena hapo kwanza huko chini, afu huko juu tutakwenda. Huko juu piga kabisa.
Barisa. Naomba ondoke kwanza kidogo. So the best time ya mama kushika mimba ni katikati ya mid 20s hapo early 30s. Why do we say that? When you look at the ukiangalia complications ama matokeo ya hiyo mimba, huwa yako chini zaidi ukilinganisha na wale wa mama ambao umri wao uko chini ama na wale akina mama ambao umri wao uko
umekwenda sana.
Haimaanishi kila mama ambaye atajifungua akiwa na miaka ya chini au miaka juu atapatwa na shida. Lakini ukiangalia kwa hizo nambari sana sana mama akiwa hapo katikati hapo ndio. Lakini si umri tu, ni umri, ni afya, ni lishe, ni support, ni hizo zote. Kwa hivyo hata kama mama utajipata hapo unakoelekea 40 kwa 40 lishe bora.
40 43 40
ana support ya jamii yake. Panga atahudumia kliniki ya afya, atafuatiliwa.
Umekuja na ubaya afya.
Nzuri.
Kibahati mbaya mtoto akipata mimba na ana 16. Ni bahati mbaya ndio hatukupanga hivyo, lakini akifuatiliwa vizuri, awe na lishe bora, awe na support, pia anaweza kujifungua.
Okay, I think mama Kauka alikuwa na specific question kwamba kwa nini mimi nifike hospitali pale alafu niambiwe meza hapa huwezi kubeba ujauzito.
So si kwamba huwezi, ni kwamba unashauriwa kwamba kufikia umri huu chances za complications ziko juu zaidi.
So kindly
fikiria
mara mbili.
Sana sana kama umepata mimba pia nyingi, kama tuseme una hii ni mimba yako ya 6 ya 7, pia complications zita. Kwa hivyo ni wewe uconsider hali hiyo. Thank na ukafanya
uamuzi. Ideally naomba kidogo. Ideally ni between 20s and
Barisa yeah. Tuko na maswali mengi. Msalangu leo. Halo. Chill. Msalangu leo.
Halo, msalangu.
Oi.
Nitimeja.
Saitan. Karibu sana.
safi. Salimia wageni wetu pale.
Wamesalimika.
Oh, mimi na maswali mawili. Unaongeaje mama ndio?
Ndio.
Kaka Kongo.
Ndio.
Mimi kuna mama bibi yangu alifungua wajazi na mimi mapacha. Sasa kuna mtoto mmoja kidogo akaja katika hali ya boy ile, yaani afya yake iko nzuri. Kilo ziko kidogo, alafu akawa na shida ya kutembea kwa muda mrefu sana, kisha akatembea baadaye.
Okay.
Ambayo hiyo ndo mkubwa ndo kwa kwanza. Sasa yule mwingine akawa kidogo ni mkubwa. Sasa wanasema hiyo amelaliwa na mwenzake ni kitu kama hicho.
Oh, so swali lako?
Swali langu ni yule mtoto ambaye alikamda mbele bila kutembea. Inaweza kuwa shida ilikuwaje mpaka baadaye akatembea baada ya miaka 6 hivi.
Wow. Okay, swali lako la pili kwa haraka haraka
tafadhali. Alafu swali lingine akakosa kutamka maneno kidogo, yana shida kuongea.
Mpaka sasa hivi.
Mpaka sasa hivi.
Ana umri gani?
Sasa ana umri almost kama 10.
10 na bado hajatamka maneno vizuri.
Bado hajatamka. Yule mwenzake sasa hivi almost yuko darasa la 4 sorry.
Okay, pole sana.
Yeah.
Ni hali.
Huyu hii miguu kidogo ina shida, kama haina nguvu hata kujisaidia haja ndogo kubwa mpaka ajisaidie kwa poti.
Okay.
Okay.
Yeah.
Wacha wakusaidie hapa tafadhali Kevin.
Nitakaribisha daktari ajibu hilo swali. Asante.
Okay.
Asante kwa swali lako Juma. Kwanza nitasema hatuwezi tukakujibu sana kuhusu huyu mtoto haswa kwa sababu hatujamuona na hatujaweza kumhudumia. Na daktari ambaye amemhudumia anaweza kukupa majibu zaidi. Kwa hivyo nitaizungumzia tu kwa jumla. Yaonekana mtoto ana shida ya development, ukuaji wa mtoto,
ukuaji wake,
ule ukuaji wa kiakili na pia kimwili, kuweza kutembea na pia kuweza kuelewa, ambapo kunaonekana kwa kuweza kuongea. Chanzo huenda ikatokea wakati wa ujauzito au wakati wa kujifungua au pia baada ya kujifungua. Mambo mengi ambayo huchangia oksijeni kufikia kwa mtoto yanaweza yakachangia ukuaji wa akili ya mtoto akiwa pale tumboni mwa mamake. Ama kukiwa na ugumu wakati wa kujifungua ambao hutokea pia sana sana kwa mapacha, uweza ukapunguza ile oksijeni inamfikia huyo mtoto wakati anapozaliwa, wakati anaposukumwa kutoka.
Ikaleta shida.
Hali ikitokea italeta madhara kwa akili ambayo ataonekana kwa miaka mingi baadaye. Mtoto anaweza kusaidika, ndio natumai mtoto wako anapata huduma ya afya, mazoezi, kujaribu usaidizi wa kuongea, lakini atakuwa nyuma ndio, lakini vile umesema hakuweza kutembea mapema, ametembea sasa. Kwa hivyo huduma ipo, lakini hatakuwa kama wenzake.
Development yake
iko na hiyo shida imetokea hapo mbeleni.
Sawa sawa. Anasema ni Kennedy huyu, mtoto akizaliwa anafaa azaliwe na miezi mingapi? Kwa sababu mimi nilizaliwa na miezi 10. Si ni miezi 9 jamani. Ama?
Okay.
So kulingana na madaktari tunaongelea wiki. So kuna wiki 38, 38 weeks. Na kuna wiki 42, which in 42 weeks. So hiyo window mtoto anaweza zaliwa hapo katikati. So hapo ni kama miezi 8 na wiki kadhaa mpaka miezi 9 hapo.
Na wiki kadhaa.
Na wiki kadhaa.
Okay.
So hapo ndio tunaongelea hapo.
Haya, mimi nauliza daktari, mimi nilijifungua mtoto kilo 4 na gram 3, alafu ni kafa kiuno na miguu. Hata siwezi kuinuka. Nitafanya nini mpaka niinuke?
Kwanza pole sana kwa yaliyokupata. Inaonekana kulikuwa na ugumu wakati wa kujifungua ukasababisha unavyohisi. Sijui ulijifungua lini, sijui kama ni jana ama ni miezi kadhaa ama ni miaka, lakini unahitaji huduma ya afya ya moja kwa moja. Kwa hivyo nakushauri urudi pale ulipojifungua, ukamuelezea, ukajaribu kumuona obstetrician ambaye ni daktari maalum wa kina mama, ukapata usaidizi zaidi.
Okay. Good morning msenangu. Naomba madaktari waniondolee dukuduku linalonikula kichwa. Mimi na mke wangu tunaishi mbalimbali kwa ajili ya kikazi. Alipopata off tulikutana kimwili after 4 weeks tukaamua kuskani sababu siku zake hazikuja. After scanning tukapata iko na 5 weeks 6 days. Mimi nilikuwa naomba daktari anielezee jinsi scanning huhesabu, nielewe maana natatizika kichwa please. Hiyo amekuja nalo.
We
Kevin, tufungie kazi tu.
We.
Sawa, asante. So hilo ni swali mzuri, lakini yafai pia kutatizika. So scanning huwa inatusaidia kuangalia umri wa mtoto. Lakini ni estimated, yani inatumia vipimo vya ule mtoto kuestimate. So unaweza fanya scanning saa hii, alafu baadaye ukafanya hiyo scanning ikokupatia umri tofauti. So scanning ina estimate. So tusifunge tusifunge mama simtetei tusifunge mama kwa sababu ya yale
basi,
majibu
imeenda miezi mitano kumpa
daktari wewe no wewe are not a specialist wewe wataka nini Angela tafadhali you are the doctor and the nurse there.
Katika huduma ya afya tunahesabu umri wa mimba kutoka tarehe ya mwisho ya damu sio kutoka tarehe hiyo mimba ilipoingia. Kwa hivyo mimba huwa inaingia sana sana wiki mbili hivi baada ya damu ya mwisho. Kwa hivyo damu ya mwisho ikisema kwamba mimba ni 6 weeks inamaanisha actually hiyo mimba iliingia 4 weeks kabla ya wakati huo wa hiyo scan.
Thank you.
Asiwe na wasiwasi.
Yes. Thank you.
Tuko sababu.
Ah, nini wewe? Nimekwambia. Nini wewe?
Wewe
mchizi ni wako huyo.
Anasema hello Mr. Barisa, mima huko Malindi. Okay, sawa. Thank you so much Rehema kutoka Kongowe. Nilikuwa nauliza kama ukiachisha mtoto mapema na hauna mwingine unaendelea kumnyonyesha. Nilimwachisha mwaka mmoja. Sasa kila nikimbeba anashika nyonyo. Je, naweza nyonyesha tena ako 2 years sasa hii na miezi 3?
Mpe nyonyo.
Anaweza nyonya paka kama mtu mzima.
Mpewe.
Mimi ni Mark Angel na nilipata ujauzito na mtoto akafia kwa tumbo nikiwa na miezi 6. Je, pengine shida ilikuwa nini?
Okay.
I don't know.
Pole sana mama Kenjo, lakini itabidi tufanye utafiti zaidi ili tujue shida ilikuwa nini, sababu zinaweza kuwa mingi.
Okay.
Yeah.
Wewe maswali ni mengi hapa lakini nafikiri Angela, daktari haya tutakukusanyia haya, alafu tutamwambia bosi aweze kukutumanishia huko. Tumanie nani? Alafu.
Asante.
Yes.
Okay.
Asante ni kwa muda wenu. Cheza sita.
Bonyeza chagua namba